Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Den siste uka har mange sett ting I et nytt lys, og forandret måten de ser partiet vårt på for alltid.
Alle foreldre skal tenke seg om to ganger før de sender datteren sin på årsmøte I Trøndelag Arbeiderparti, essensen I det jeg sier.
I 2020 velta det ut historier om MeToo og ukultur fra Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti. Da Giske-saken sto på tre år tidligere, var det stille fra jentene I Trøndelag. Men nå kom det. I denne episoden skal du få høre hva som skjedde, og hvorfor det tok så lang tid. Vi skal få høre at det satt langt inne for unge AUF-ere å gå ut I pressen.
Jeg jo oppdratt I Arbeiderpartiet, der liksom journalister slem, og man skal unngå å snakke med journalister, fordi de har alltid verste mening I tankene, på en måte alltid liksom omgjør å ta Arbeiderpartiet.
Du hører på Rått Parti, en podcast fra Adresseavisa. Episode 4, da MeToo kom til Trøndelag.
Skal vi være partiet som tar oppgjøret med fryktkulturen? Skal vi være partiet som går fremover og ikke bakover?
Endelig kom MeToo til Trøndelag.
Sandra Skillingsås Kyni forteller om narspill med Trond Giske på Heimdal og sexprat på Folkeshuset. Hva det der fra politiet?
Jeg ble jo drapstrua, så jeg måtte jo anmelde. Så det sånn her at de har mottatt anmeldelsen, tror jeg, og at den handlet.
Hvem var det du ble drapstrua av, vet du det?
Nei. Anonym.
Jeg sitter her sammen med Sandra Skillingsås. Tre år etter at hun laget overskrifter over hele landet, da hun delte sin historie om Trond Giske og tok opp et mangelfullt oppgjør med fryktkultur I Trondheim Arbeiderparti. Vi blar I mappene hun har spart på. Det en slags portefølje over valgkampmateriell, ting hun har laget for partiet I løpet av de årene hun jobbet der.
Og det hvem det som her på bildet?
Det Jorodd, Asbjell, Eva Kristin Hansen, Trond Giske, Karianne Tung og Audun Otterstad, som da var stortingskandidatene I 2013.
Sandra kom for alvor inn I politikken etter 22. juli. Da føltes det viktig og riktig å engasjere seg. Hun startet som vanlig menig AUF-er, men ønsket å være med og jobbe med kommunikasjon for Arbeiderpartiet lokalt. Sammen med kompisen sin, Audun.
Vi hadde jo liksom, vi hadde sett West Wing, og vi fulgt med på Obama, og vi skulle liksom vinne valget med Facebook og Twitter, for det var det de gjorde I USA, og det der hadde ikke kommet til Norge ordentlig ennå. Så vi var jo blant de første som gjorde det, og det var jo kjempekult.
Det skulle ordnes en ansettelse I 20% stilling. Noe mer var det ikke penger til. Alt var nesten I orden med den ansettelsen. Men siste ord var det, slik Sandra forstod det, Trond Giske som hadde.
Og så på årsmøtet da I Sør-Trøndelag Arbeiderparti, typ I januar-februar 2013, etter middagen, og man har liksom begynt å henge I barn, og så kommer partisekretæren og bare sånn, at liksom, Trond må gi endelig, det han som siste ordet. Og så kommer liksom Trond og sånn, kan jeg få et par ord? Så,
kjente du han godt da?
Nei.
Trond og Sandra setter seg I et rolig hjørne av barn. Sandra vet at nå må hun levere.
Og jeg har drukket sånn 3 øl, og det har jeg liksom sagt veldig mye I ettertid, at alle burde egentlig drukket 3 øl før de drar på jobbintervju. For det var liksom, det var så lett å skryte av seg selv og bare... Ja, jeg god på det, jeg kan det, jeg har det og det utstyret, og jeg har gått media.
På dette tidspunktet Sandra AUF-er, hun I starten av 20-årene, og Trond Giske næringsminister.
Det veldig rart. en fyr som du på en måte har sett så mye av og hørt så mye om, og plutselig så sitter du der og drikker øl og skal overbevise han til å gi deg jobb. Kom igjen, dere må ansette meg, liksom. Det er det eneste rett å gjøre.
Og jobb ble det. Sandra ble såkalt mediesekretær i 20% stilling i Sør-Trøndelag Arbeiderpartiet.
Jeg har jo vært på latterlig masse jobbintervju etter det her, og har aldri vært så kul og... Ja.
Tre øl?
Selvsikker.
Skal jeg huske på til neste gang?
Tre øl, tre retters middag, musikk og sminkefors på et hotellrom.
Da var jeg klar.
Ja, til å få en 20% stilling.
La oss stoppe litt ved dette bildet. To mennesker sitter i en bar. Og det skjedde ingenting ubehagelig i den baren den dagen. Snarere tvert imot. Sandra fikk jobb og var lykkelig over det. Det var en kjempefin og litt artig opplevelse. Men ubalansen i maktforholdet, den asymmetrien, den vesentlig for denne historien. For det MeToo-oppgjøret i Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti egentlig handlet om, var et oppgjør med en maktkultur og en fryktkultur. Sandras klare oppfatning var at å havne på kant med Trond Giske og hans nærmeste, det kunne bety at karrieren din i Arbeiderpartiet var over før den i det hele tatt hadde begynt. Etter å ha snakket med Sandra, så har jeg kontaktet Trond Giske. Jeg ville selvfølgelig ha hans versjon, både av jobbintervjuet, i gåsetegn, og generelt om hans mektige, uimotsigelige rolle i Trondheim Arbeiderpartiet. Men Trond Giske har ikke ønsket å delta i denne podcasten for å opplyse disse tingene. I etterkant av publiseringene i 2020, så klagde Giske inn adressa Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen til PFU, pressens faglige utvalg. I klagen skrev han at avisen publiserte alvorlige anklager om faktiske forhold som ikke ble dokumentert nok. Alle avisene ble frikjent i PFU. I 2017, 16. oktober, publiserte den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano en tweet. Og resten er MeToo-historie. MeToo slo inn over kystene i de fleste vestlige land, og i Norge, her til lands, så tok det ikke lang tid før Giske-saken var et faktum.
Trond Giske har opptrådt kritikkverdig, sier Jonas Gahr Støre. Giske er straks med direkte her i Dagsrevyen. Han sier han beklager sterkt.
Trond Giske, du sier du har skjønt at du har opptrådt på en måte som har vært upassende. Hva er det du nå beklager?
Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg legge på min kappe, det er min skyld.
Dette var jo en av de siste dagene før juleferien, hvor Giske-saken, som den ble kalt da, da var overalt i mediene. Det kokte på Facebook, overalt. Og da ble jeg oppringt av jobbet i Adresseavisa fra Dagsrevyen for å komme og kommentere siste utvikling.
Tone Sofie Aglen, som nå er politisk kommentator i NRK, jobbet den gangen som politisk redaktør i Adresseavisa. Hun ble, i anledning Giske-saken, flydd inn til Oslo for å være på Dagsrevyen og kommentere unnskyldninga og hvordan Giske nå lå an.
Er det den unnskyldningen eller beklagelsen som Trond Giske kom med nok til å roe situasjonen for Arbeiderpartiet nå?
Ja, han var jo så ydmyk som det er mulig å bli, uten at vi vet hva han egentlig har gjort. Jeg tror nok det handler veldig mye om at det kommer flere saker. Dersom det ikke kommer flere saker, så tror jeg nok situasjonen vil roe seg. Men jeg tror nok ikke at hans tillit har styrket seg med det her, og det vil nok handle mye om hva slags karriere han vil få videre i partiet.
Jeg setter også, er dette nok?
Dette er ikke nok.
Symptomatisk nok så var det trønderen Tone Sofie som var mildest med Giske den dagen. Aftenpostens kommentator, Kjetil Alstadheim, var ikke overbevist. Og sånn ble det jo litt etter MeToo. Trond Giske trakk seg fra alle nasjonale verv, bortsett fra Stortinget, som han måtte sitte på ut perioden. og vente snuten hjem til Trøndelag.
Her i Orkland så har du full tilslutning, full støtte. Og det vet jeg du har i Trondheim. Det har du i de aller fleste kommunepartier i fylket. Jeg synes den behandlingen som du har fått med deg har vært så urettferdig.
Her hørte du et lite klipp fra filmen Makta rår, en dokumentar som dokumenterer nettopp Tronds comeback til Trøndelag sommeren 2018. Her hører du Olav Huseby, en fremstående folkevalgt i Trøndelag, i ei årrekke.
For å være litt sånn pågående mot en dame. Ja, da skulle jeg vært halshogd for lenge siden.
Professor i filmvitenskap Gunnar Iversen skrev i en omtale av filmen «Hvem trenger fiender når man har slike venner?» Uansett hvordan man tolker filmen «Makta rår» og Tronds comeback til Trøndelag, så kan det ikke stikkes under en stol at ingen av MeToo-varslene, ingen av historiene, hadde kommet fra Trøndelag på dette tidspunktet. Støttespillerne til Giske her var mange. En veldig mektig støttespiller er fylkesordfører Tore O. Sandvik.
Ja, og det, så jeg mener Trond har oppført seg veldig dumt, og han har tatt en veldig stor straff for det. Så er det jo klart at det er jo ingen nyanser i den saken. Og så er det jo også sånn at mediestormen er så hard, og fordømmelsen så sterk. Og det er jo George Bush opp igjen, enten er du med oss, eller så er du mot oss. Jeg trenger ikke engang å prøve å forsvare det man har gjort. Ja, da blir du en del av det samme, og da risikerer den samme kanselleringen, du risikerer den samme mediestormen, og den samme idiotforklaringen. Og det har ikke jeg noe behov for å gjøre Trond til noen engel. Men det er bare det at man blir på en måte framstilt som noe av det verste som finnes. Selv om det skal ha konsekvens, så er ikke folk enten eller, man er ofte både og man har mange nyanser i seg, men da er det jo det helt umulig å nå fra.
Til hvem da?
Til media. Da er du Giske-venn, ikke sant? Du blir ikke tatt på alvor. Du reduseres i utgangspunktet. Du er trønder eller Giske-venn.
Tore O. Sandvik er ikke den eneste Giske-vennen med makt i Trøndelag. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, også, hun understreker at Trond har veldig mange venner og tette bånd i Trøndelag.
Nei, og det er vel kanskje det som har vært hans... En av hans styrker er jo at han har vært veldig god på relasjonsbygging, og kanskje særlig disse gamle relasjonene som han har hatt siden yngre dager.
Hvordan han gjør det? Hva er det han gjør i praksis, liksom?
Det vet jeg for så vidt ikke, men vet jo den perioden han drev og bygde seg litt sånn opp igjen etter MeToo, så var han jo veldig tilstedeværende for ordførere og andre som ringte for å få råd, har en stor oversikt, en veldig god politisk analytiker, må det være lov å si. Så han er jo en interessant person å snakke med, og han har vel, som mange sier, han er også veldig flink til å telle. Han vet akkurat hvor mange han trenger for å få et flertall, og hvem det er viktig å holde seg inne med. Det spesielle med Trøndelag er jo også alle disse tette relasjonene og tette båndene som gjør det litt sånn vanskelig, og jeg tror det er mye konflikter blir gjerne mye dypere når de også er personlige. Det enkleste i verden er å være uenig om en politisk sak, av liksom du er ja til EU, og jeg er nei til EU, du mener ditt, og jeg mener datt. Det er liksom greit å forholde seg til, men når det er vennskap, og det er personlige allianser, og det er gamle ambisjoner, og det er gamle avtaler og nye avtaler, så blir det så mye mer giftig.
Tette bånd som alle leder opp til Trond Giske. Det har vi hørt flere ganger i denne podcast-serien, men hva betyr egentlig det i praksis? Jeg skal prøve å gjøre rede for det nå, så hold tunga rett i munnen. Ordfører Rita Ottevik er gift med Tore Norseth, som er fylkessekretær i Trøndelag Arbeiderparti. En veldig mektig posisjon det også. Tore Norseth er forloveren til Trond Giske. Sånn sett har Trond Giske tette, private bånd både til ordførerens kontor og til fylkespartiet. For ikke å snakke om fylkesordføreren, Tore O. Sandvik, en Giske-venn, som han sier selv, en person som gjerne skulle sett mer nyanser i MeToo-saken rundt Trond. Musikk Hanne Mo Bjørnbøtt har vært leder av Trondheim Arbeiderparti de siste 10 årene, helt hun gikk av nå i 2023. Hanne gift med den tidligere gruppelederen for Arbeiderpartiet i bystyret, noe mange sier at den nest mektigste posisjonen i byen etter ordføreren, Geir Våge. Geir Våge forsvant etter hvert ut av Trondheimspolitikken etter Kystad-saken, som vi hørte om i episode 3, sammen med Rune Olse, hans gode venn. Og mer enn gode venner kan det jo også sies å være, for da Geir gifta seg med Hanne Mo Bjørnbøtt, så var Rune forloveren. Og Rune igjen venn av Trond Giske. Både politisk, men først og fremst privat. Man blir jo litt svimmel. Alle disse båndene en forklaring på hvorfor det tok 3 år før MeToo-oppgjøret i Arbeiderpartiet kom til Trøndelag? Vel, det var i alle fall sånn at det var først når han lå an til å få et formelt verv igjen, som leder i Norges største fylkeslag, at det smalt fra hans egne.
I Politisk kvarter møter du den tidligere AUF-leieren i Trondheim som sier hun burde sagt fra en rekke ganger. Ellen Reitan, du var AUF-leier i Trondheim og medlem av bystyret. Og i går skrev du en kronikk i Trønderdebatt som vekte oppsikt. Der skrev du «Jeg burde sagt fra da jeg var 17 og 20 og 23, men du sier fra nå. Hva konkret det du vil si fra om?
At alle foreldre skal tenke seg om 2 ganger før de sender datteren sin på årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti, essensen i det jeg sier. Jeg skriver i kronikken at det var en innarbeidet rutine å advare unge AUF-ere mot konkrete mannlige tillitsvalgte, og at vi etterpå ba dem velge de samme mannfolkene til ledende verv i partiet. Og nå skjer det samme igjen, bare at nå kan man ikke late som man ikke vet.
Da Ellen sto så tydelig fram i et debattinnlegg i Trønderdebatt, det var det som startet hele ballet, så brettet det seg sjokkbølger i AUF i Trondheim. Vendepunktet til historien om MeToo i Trøndelag hadde kommet. En etter en forteller at de plutselig så helt annerledes på sin egen lojale taushet. Og det Sandra Skillingsås gjorde da, var å gå ut i pressen med sin historie og sine opplevelser.
Vi jobbet i lag på et graveprosjekt om noe helt annet, da vi fikk tips. Da møtte vi jo Sandra Skillingsås, som vi satt ned med i et par timer, tror jeg.
Kan du beskrive din relasjon til Trond?
Ja, jeg er jo liksom på bakgrunnen. Jeg har jo jeg jobbet i Trondheim og Trondheim Arbeiderparti siden, eller Sør-Trondheim, siden 2013. Det startet med at Ødun Otterstad var...
Journalistene Laila Ellingsen og Stian Vallum i Adresseavisa satte seg altså ned med Sandra med en båndopptaker på bordet. Sandra hadde 2 budskap til journalistene. Det ene var en konkret historie med Trond Giske. Det andre handlet om en gutteklubb i partiet, som han ikke kunne si imot om han ville ha en politisk fremtid. Og Trond var en del av det.
Hvis du går imot Trond, så har man en tendens til å forsvinne, eller ikke få noen nye muligheter. Fordi altså han liksom... Han styrt med jernhånd. Og ja, som Ellen også skrev, at en ting er jo på en måte Trond. Han har jo ikke kunnet gjort det her alene. Men det er jo sånn her, alle rundt har jo vært venner eller forlovere. Eller, ja. Så de har liksom rigget seg bra.
Litt, hun var veldig tydelig på motivasjonen, da. For hvorfor hun sto frem, og hvorfor hun sto frem nå. Hva var det at hun ville hate seg selv mer hvis hun ikke sa fra når hun hadde sjansen enn hvis hun sa fra, for det er jo morsomt at det kom til å skape mange problemer for henne videre fremover da.
Og problemet er jo at i dag, etter alle kvasi-unnskyldninger, så er det fortsatt ingen som tør å si fra. Ja, at det er fortsatt er så skummelt da. Folk er redde for at, altså jeg har fortsatt så påvirkningskraft, at folk er redde for å på en måte få liksom sin politiske karriere ødelagt. Og, og som jeg nevnte tidligere, hvis at jeg hadde sagt ifra om det her for en måned siden, så hadde det ikke vært innstilt til det styret. Da er det jeg som hadde forsvunnet, og saken min, ikke Trond.
Etter at journalistene hadde intervjuet Sandra, så tok de kontakt med Trond Giske. Det er ikke en hyggelig henvendelse å gjøre som journalist.
Det er veldig ubehagelig.
Stian og Laila husker ikke i dag hvem som ringte Trond først, for det ble mange samtaler etter hvert.
Til slutt så var det vel en felles telefonsamtale der både jeg og du var på tråden. Sånn husker jeg det inn på det møterommet som vi på en måte ble settende på i 7-8 dager, tror jeg. For den saken her var jo ikke den eneste saken vi jobbet parallelt med en sak til.
Som Trond også hadde på bordet sitt før, før det årsmøtet ble avholdt.
Nå var det nemlig ei jente til fra Trøndelag som ville stå åpent fram med en historie og levere inn et varsel. Også den historien måtte journalistene formidle og researche videre ved å kontakte Trond.
Nei, det er ekstremt ubehagelig. For du skjønner at det vil ramme hardt på både personlig og politisk.
Hvordan var liksom tonen i en sånn...
Det var ikke noe god tone.
Nei?
Nei, det er det ikke. Så det handler om å prøve å forklare at vi har en jobb vi må gjøre, og han prøver å forklare oss at vi ikke gjør den jobben vi mener vi må gjøre. Det er stort sett det går i.
Intervjuet med Sandra publiseres med et tilsvar fra Trond Giske. Og der viser Giske til sin tidligere beklagelse på Dagsrevyen om at han ikke har vært bevisst sin rolle.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Og at det har vært for lite bevissthet om festkultur, som han selv har vært en del av, også i Arbeiderpartiet i Trøndelag. Kort tid etter publiseringen av saken kommer det en pressemelding om at AUF trekker støtten til Giske i ledervalget.
Og da merker du jo hvordan saken dundrer inn i offentligheten.
Trøndelag AUF trekker støtten til Trond Giske som ny fylkesleder i Arbeiderpartiet. Nå har valgkomiteen kalt inn til krisemøte i kveld.
Trøndelag velger selv sine ledere, men når det valget smerter og skader oss alle, så synes jeg at det er riktig å gi beskjed.
Det er veldig mange som vil signere, og det er spørsmålet.
Flere av Giskes kolleger i stortingsgruppa støtter oppropet.
Dette angår hele partiorganisasjonen.
Trond Giske vraket som fylkeslederkandidat, varsler i kveld at han ikke tar gjenvalg til Stortinget. Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen, hvor vi straks skal til Trondheim.
Men vi har også disse sakene.
Trond måtte trekke seg som lederkandidat til Trøndelag Arbeiderparti. Da var det jo egentlig ingen grunn til at han skulle komme på det møtet som skulle velge han. Men journalistene sto likevel og ventet i foajeen i tilfelle han dukket opp.
Det er liksom ikke stolteste øyeblikket når journalister springer i flokk etter en kilde som egentlig ikke har så mye å si, da. Men der var noe
jeg. Da kom han altså, da, sånn, jeg husker jeg så han kom der med kaffekoppen og småpratet litt og klemte, og han var jo på hjemmebane, og det var jo folk der som var glad i han, og da husker jeg han kom bort til meg, og så sa han, ja, hva skal du gjøre nå da? Du som har vært Giske-ekspert, du blir vel arbeidsledig? Jeg husker jeg synes det var litt sånn fint å se at også i en sånn veldig emosjonell, sterk øyeblikk for han, hvor han har mistet veldig mye, at han både kunne spøke og så veldig sånn avslappet og rolig ut.
Jeg husker jeg fikk slengt inn et spørsmål som bare helt idiotisk spørsmål. Var noen som spurte, kommer du til å si noe I dag? Ja. Hva skal du si da? Nei, det skal jeg si fra scenen. Og så spurte jeg, kommer du til å si tusen takk? Ja, kommer til å si takk for laget. Altså, det var et sånt ekstremt idiotisk spørsmål jeg fikk slengt inn.
Ja, det hadde jo vært noen lange arbeidsdager for Stian Wallum på dette tidspunktet, så kanskje ikke så rart at det stokket seg litt. Og arbeidsuka langt fra over, for foran seg har de frammøtte et helt spesielt dramatisk årsmøte I Trøndelag Arbeiderparti. Politisk kommentator I NRK på den tida, Magnus Takom, virket oppriktig sjokkert når han rapporterte hjem til Oslo.
Ja, dette et politisk møte jeg aldri kommer til å glemme og ikke har vært med på maken til.
Da neste taler her fra talerstolen I Trondheim, Tyra Jorsdottir, og deretter skal vi til, jeg tror vi skal til Steinkjer, Bjørn Helmersen. Vær så god, Tyra.
Kjære årsmøte, I dag står vi I et veiskille. Vi står mellom fortida og fremtida. Den siste uka har mange sett ting I et nytt lys, og forandret måten de ser partiet vårt på for alltid. Det har vært tøft å lese Sandra og Ellen sine treffende beskrivelser av hvordan det å være kvinne I bevegelsen. Og det tøft å bli minnet på at vi ikke har turt å si ifra. At en fryktkultur har holdt oss tilbake for å skape endringer som nødvendige.
Gina Berre, Ellen Reitan, Sandra Skillingsås. Dere mine politiske forbilder.
Tusen, tusen takk. Endelig kom MeToo til Trøndelag.
Og det var kanskje som forventet at AUF-erne ville bruke taletida si til å vise et standpunkt. Men det som kom som et fullstendig sjokk på forsamlingen, var det som skjedde under Trond Giskes avskedstale.
På veggen min hjem så henger det en plakat med bilder av en jente fra et fattig land. Over plakaten står det «What do you want to be when you grow up?» Under står det på engelsk «Alive» I livet.
Trond Giske, som nå trekker seg fra all partipolitikk, holdt tale som mange oppfattet som forsonlig, både møtte sterk applaus, men også en delegasjon fra særlig AUF som forlot landsmøtesalen da han sto på talerstolen.
Journalist Laila satt I salen I Trondheim og opplevde at de stort sett voksne folka som ble igjen I salen reagerte på AUF-ernes utmarsj.
Det var spytt I munnviken og øynene var helt sperret opp og det var sånn sinne over det som hadde skjedd nettopp. Det var så dårlig gjort mot Trond.
MeToo kom til Trøndelag høsten 2020. Men hva skjedde så I Arbeiderpartiet? Vel, det vet vi ikke så mye om. Det ble ikke noe mer oppgjør rundt maktkultur, ukultur, tettebånd. Etter hvert så ble det nemlig helt stille igjen, og offentligheten har ikke fått være med på om det ble eventuelt nye runder innad. Snorre Valen har gjort seg noen tanker om akkurat dette.
Det aller meste av kritikk som kom, og det aller meste av bråk de ukene der før årsmøtet I Trøndelag Arbeiderparti, handlet jo ikke om Trond Giske I det hele tatt. Trond Giske var et symbol. Mange reagerte på at han var innstilt som fylkesleder uten å, etter deres syn, ta et grundig nok oppgjør med seg selv og med MeToo. Men det meste av kritikken som kom, spesielt I starten, var jo mye om bredere partikultur I spesielt Trondheim Arbeiderpartiet, da. En rekke kvinner som har vært aktive I Arbeiderpartiet Trondheim satte ord på, og som de krevde et oppgjør med. Og den samtalen I Arbeiderpartiet Trondheim ble aldri ferdig. Du hadde en rekke innlegg fra talerstolen på det årsmøtet, det ble veldig tilspisset stemning, AUF-erne forlot salen, da Trond Giske holdt sin avskedstale, men etter det har det jo ikke vært noe sånn videre samtale som vi har kunnet se I Arbeiderpartiet om det.
Hva skjedde med alle dem som tok et oppgjør med ukulturen på fylkesårsmøtet? De unge AUF-erne som snakket ut om fryktkultur, om at man måtte holde seg inne med visse folk, og at man derfor ikke turte å si fra om det som var ubehagelig. Vel, mange av dem har sluttet, sånn som Sandra. De har flyttet, de har sluttet, de har begynt med studier I andre byer.
Men noen av dem jo fortsatt med. Og vil de snakke med meg? Jeg ringer, jeg mailer, jeg sender meldinger. Og om jeg strevde med å få noen til å snakke om hvordan rottereiret var tilbake i episode 1, så er det enda verre nå. Jeg får ikke svar når jeg henvender meg, og de som svarer sier at de ikke orker. At de ikke er ferdige med politikken enda, og at de derfor ikke vil bryte linja, snakke med pressen. En av dem snakker med meg på bakgrunn, og han sier «Det spiller ingen rolle hva jeg sier. Det er det at jeg snakker med deg. Det er nok. Det kommer til å bli sett på som illojalt». Dette tar jeg opp med Hanne Mo Bjørnbøtt, som da har vært leder for Trondheim Arbeiderparti inntil nylig.
Kilder jeg har snakket med sier jo at det var veldig sånn at de fikk beskjed om direkte, også indirekte, at ikke de skulle snakke med adressa spesielt, men også pressen generelt om ting som man var uenig med ledelsen om, eller ting som foregikk i Trondheim Arbeiderpartiet. Stemmer det, eller kjenner du deg igjen i det?
Nei, det kjenner jeg meg igjen i. Men det jo nyanser i det der også, for jeg mener jo at det å ha politisk diskusjon, både i møter og i ulike partisammenhenger, og i media, det mener jeg at det er fritt frem for, og har alltid vært fritt frem for. Det jeg har vært veldig kritisk til, og som jeg også tok et oppgjør med på årsmøtet i 2021, og som jeg mener en ukultur, det er at man driver og henger ut og kritiserer partifeller, angriper partifeller i media, og at man tar liksom, organisatoriske diskusjoner i pressen.
Det var jo mange unge mennesker som var i opposisjon etter MeToo her i lokalt også. Og en av de fortellingene som går igjen var jo det at de opplevde at det var at Trond var på en måte freda da. At han kunne gjøre hva han ville, og så var han liksom tilbake. Og at spesielt de unge i partiet, både nasjonalt men også her, følte at da alle de varslingssakene og sånn ble tatt for lett på da. Hva tenker du om det?
Der tenker jeg at jeg skal være litt formell, for det er ingen varslingssaker som er håndtert lokalt her. Det er veldig klare retningslinjer og regler for hvordan varslingssaker håndteres i Arbeiderpartiet, og det har jo også blitt forbedret ganske mye de siste årene. Så de håndteres jo av partisekretæren og av partiet nasjonalt, sånn at ja, hvis det er kritikk, meninger om hvordan varslingssakene har håndtert, så blir det naturlig for meg å svare på det.
Men det at Trond på en måte var inne i varmen igjen her ganske kjapt etterpå, kan det ha ført til splittelse i Trondheim Arbeiderparti?
Nei, det tenker jeg at det har ikke jeg lyst til å si så mye om.
Hanne Mo Bjørnbøtt, nylig avgått leder i Trondheim Arbeiderparti, sa som vi hørte i stad at også hun har sagt ifra om ukultur i Trondheim Arbeiderparti. En ukultur som handler om å ta oppgjør med hverandre i pressen, om å henge hverandre ut. Og det her det blir forvirrende. For dette jo ikke den samme ukulturen som AUF-erne og Sandra i 2020 ville si fra om. Det to forskjellige ukulturer, til dels i opposisjon til hverandre. Oppgjøret med den ene slår jo den andre ned. Det finnes også en tredje ukultur i dette miljøet, skal vi tro det som har kommet fram de siste årene. I mars 2021 ble det lekka fra en hemmeligstemplet rapport fra kontrollkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti, ledet av Olav Huseby. Du husker ham kanskje fra tidligere i denne episoden. Det er han som sitter i campingvogna sammen med Trond Giske i filmen Makt er år, og sier at Giske har full støtte i Trøndelag, og at om det handlet om å bare være litt pågående mot en dame, så hadde han blitt halshogget for lenge siden. I rapporten ber Huseby og kontrollkomiteen partiet sentralt om å ta tak i fryktkultur i ungdomspartiet AUF sitt fylkeslag i Trøndelag, og viser til en rekke konkrete hendelser som ligger tilbake i tid. Ja, så hvilken ukultur som verst, det hersker det uenighet om. Som Siv Sandvik, Adresseavisas politisk redaktør, påpeker.
Det er mange ulike definisjoner på ukultur, og hva som var det største problemet. Og det er de ikke enige om. Og så har jo veldig mange av dem som gikk på talerstolen i 2020 og sa at det er en fryktkultur, en ukultur. Fellesnevner for dem er at de var unge voksne, og mange av dem er i dag ikke aktive i politikken. Og så er det ulike grunner til det, men det er i hvert fall sånn at de ikke er det. Og jeg husker jeg snakket med en tidligere AP-politiker som sa at i Arbeiderpartiet så blir vi ikke forsont, men ei side bare brennes ned. Og det synes jeg var så utrolig hardt sagt. Og så sa jeg, mener du det? Ja. Og så skal ikke jeg konkludere med at ei side har blitt brent ned her. Men jeg kan konkludere med at det er ikke sånn at alle har suttet seg sammen i et rom og blitt enige om problemforståelsen, og at nå er vi venner.
En av dem som forsvant ut av Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti etter 2020-opprøret, var nettopp Sandra Skillingsås. Hun er jo ikke mindre engasjert i politikk, men etter alt som skjedde, så var ikke lysten til å være aktiv i Trondheim og Trøndelag så sterk. Nå, i dag, er det 3 år siden det dramatiske årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Det er 3 år siden Sandra sto fram i Adresseavisa og ble sitert overalt den dagen og i dagene som fulgte. Hvordan var det å bli skrevet om i alle landets aviser?
Det var kjemperart. Det var veldig massivt. Det var jo veldig intenst, da. Og jeg visste jo at det kom til å bli intenst, sånn sett. Men det toppet seg kanskje når det var en journalist som kom på døra, uanmeldt.
Fikk du mye meldinger fra folk den dagen? Eller hva var liksom, hvordan var feeden din, på en måte?
Det var også sykt. Jeg satt jo hele dagen. Jeg hadde 2 venninner som visste at den saken skulle komme. Som kom og bare satt med meg, og som kunne ha litt hjemmekontor. Så vi hadde hjemmekontor hjem til meg, jeg hadde hjemmekontor. Bare for å liksom, ja, fordi det var så intenst da. Jeg ble omtalt i sånne mannegrupper, ottergrupper og sånn, som var ikke, ja, som var ekkelt da. Men det var veldig bra å ha de her jentene der, så vi satt egentlig bare og gjorde narr av alt. Men det var mye rart, høyt og lavt. Og masse meldinger fra alt mulig rart. Også jeg fikk jo en del meldinger fra andre damer fra Arbeiderpartiet før oss. Damer som jeg ikke har møtt før, fordi at de var jo bort innen jeg ble aktiv. Som sa det samme da. At det var likens når de var aktive og når de var unge.
Og her må jeg igjen understreke at disse tidligere Arbeiderpartikvinnene snakket om en generell ukultur, og ikke om Trond Giske spesielt.
Og de sa unnskyld for at de ikke sa fra når det var dem som sto i det, liksom, men at de gidder ikke, de trakk seg eller bare ut i stedet. Og, liksom, de hadde dårlig samvittighet fordi at vi ble satt i den situasjonen vi ble satt i, da. Så det var veldig sykt. Og så fikk jeg også melding fra ei som sa at hun på et tidspunkt hadde blitt tilbudt trekant med meg av en annen partimann på et partiarrangement, som bare liksom, ja, styrka, altså trua på at det var rett å gå ut med det her, da. Det var en ukultur der som, det var ikke innbildning, liksom. Det var et oppgjør som måtte bli tatt, liksom.
Hun hadde blitt tilbudt trekant med deg og en mann i partiet?
Ja.
Uten at du var klar over det?
Ja, det ante jeg ikke. Ja, jeg visste ikke. Nei, det var, ja.
Hørte du noe fra de som hadde ansvaret i Trondheim Arbeiderpartiet på denne her tida, og folk rundt Trond Giske?
Alt hadde jo skjedd veldig fort. Altså den offisielle innstillingen med Trond på topp og meg som styremedlem hadde kommet i starten av uka, eller før helga, eller ja. Så, og det var jo kjempeskummelt egentlig hele opplegget. Jeg synes jo det var dritskummelt å skulle møte de her to journalisterne fra Adressa. Jeg er jo oppdratt i Arbeiderpartiet, der liksom journalister er slem, og man skal unngå å snakke med journalister, fordi de har alltid verste mening i tankene, på en måte alltid liksom omgjør å ta Arbeiderpartiet. Så jeg var jo kjempenervøs, og så var jeg skikkelig redd for at de her journalisterne ikke skulle tro meg. Jeg var skikkelig redd for at de skulle tro at det var en sånn maktkamp à la Oslo. Da. Jeg var veldig redd for å si noe som ikke stemte. Men så, jeg vet ikke om det var rett før eller under intervjuet eller etterpå, så begynner de å ringe fra liksom partiet, altså lederne i partiet. Da. For da tror jeg de hadde lukta lunta da. For da skjønte de at det var et eller annet som var gærlig, og så når jeg ikke tok telefonen, så ble det bekreftet på en måte at shit, nå skjer det noe her. nå rakner korthuset, liksom. Så ble jeg ringt. Jeg tørste ikke å ta den. Jeg kunne ikke bløffe. Jeg tror jeg sendte en sånn her utsettelsesmelding, sånn litt opptatt, litt sånn vag, litt opptatt. Jeg kan ringe senere, kanskje. Da hadde jo ingen planer om å ringe tilbake. Og så, etter intervjuet er ferdig, og dagen etterpå, men før det skal publiseres, og før Trond da har fått mail fra Adressa, så får jeg melding fra Trond, der han tilbyr meg jobb på partikontoret. Og så, den svarte jeg ikke på, og så et par timer etterpå så får jeg melding om at nå har han snakket med Adressa. Nå skjønner han på en måte hvorfor. Altså, det var lukt i den lunta, liksom.
Hvordan tolker du den første meldingen du fikk fra han den dagen der da, før saken var ute?
Jeg tenkte, og det sa jeg, for jeg sendte screenshot av den meldingen til Laila og Stian, og var bare sånn her, det her er for å få meg til å bestemme meg, liksom. Altså, de vet ikke hva som skjer nå, men de skjønner at noe skjer. De har skjønt at jeg er en del av det, og jeg har alltid liksom vært gira på det, å få de her jobbene, liksom. Og det var jo altså helt oppriktig. Det er liksom en av de kuleste jobbene jeg har hatt. I en ideell verden med ideelle folk, så skulle jeg kunne jobbe der for alltid, omtrent.
I Arbeiderpartiet?
Ja, med den typen jobb. Men jeg tror den meldingen var for å få meg til å ombestemme meg, uansett hva det var pønsket på.
Hva er din rolle i Arbeiderpartiet i dag?
Ingen.
Rødt parti er en podcast laget av Adresseavisen etter en idé av Laila Ellingsen. Denne episoden er laget av meg, Anne Dorte Lunås og lyddesigner Audun Kvitland Røstad i Ambolt Audio. Takk også til Stian Wallum som har sittet i redaksjonen. Musikken er laget av Marius Ergo i Øyedrops. Ansvarlig redaktør i Adresseavisen er Kirsti Husby. Neste episode, og siste episode, heter «Hva nå, Trondheim Arbeiderparti?». Der snakker vi med de nye folka som har kommet inn i partiet, og som topper lista. Emil Raaen og Trude Basso. Hva tenker de om veien videre, og om det de legger bak seg?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.